entendo que é unha decisión que tomaches aí ben pouquiño, non?
Bueno, sí, nas últimas semanas, incluso previo o inicio de temporada, estaba sendo así un poquinho complicado, vin que as sensacións e o final feta tamén as anímicamente e un pouco todo, pues, acumulación de esforzos, a fatiga foise acumulando e, bueno, decidín anticipar pues, a retirada debido a que, bueno, o ciclismo é un deporte moi exigente, hai que estar a 100% física e mentalmente, viano difícil e o máis honrado para todos era pues, comunicar a miña baixa. A miña ilusión era continuar un ano máis, a colaborar co equipo, sobre todo a que o equipo crecera e os jovenes pues, se asumiran a responsabilidade deportiva e eu ser unha guía para eles, pero bueno, creo que era demasiada factura que estaba a pasar e bueno, pues esa alarguei moito a miña carreira deportiva, a miña idea era alargar o máximo posible e bueno, hasta donde chegamos.
Delio, no teu caso, foi unha decisión difícil de tomar?
Sí, bueno, al final é algo que xa levo nos últimos anos pensando, ¿no? Bueno, quizá os últimos meses estaban sendo difíciles e un pouco, pues, súmase a que ao final tomara a decisión nestas últimas semanas.
Seguramente ha preguntado o millón que te estamos a facer os xornalistas dende que se coñeceu nestas últimas horas a noticia. Que vai facer Delio Fernández a partir de agora coa súa vida?
Bueno, un vai ser ciclista toda a vida porque gustame andar en bicicleta, ahora dunha forma máis tranquila disfrutando dos amigos salindo en grupeta a disfrutar e bueno, laboralmente pues estamos tratando de encaixarme pues dentro do mundo do deporte, que ao final é o que a mí me apaixona e quero continuar a traballar no mundo do deporte.
Veremoste subido nun coche como director deportivo, como xa fixeron outros compañeros de equipo aí ben pouco?
Bueno, a corto plazo podo decir que no, pero bueno, é unha posibilidad, porque, bueno, ao fin e ao cabo, pues, tantos anos sobre a bicicleta, pues, a experiencia que colles de ler as carreiras e eso, pues, é o que maior peso ten pues, para os directores deportivos que experiencia na bicicleta.
Delio, botas a vista atrás, ahora que tomaches a decisión de colgar a bicicleta, ¿e qué o que ves?
Bueno, pues pasei a profesionales nun equipo galego con unha gran ilusión, un proxecto que despertaba tamén moita ilusión no ciclismo galego e nunca imaginei que a miña carreira deportiva fora a ser tan larga. Evidentemente hubo altibaixos, hubo épocas difíciles, pero bueno, con ilusión, con pasión por este deporte, levouse, pues afrontámonas e bueno, pues ao final son polo camiño que dan moitos amistades, vivencias, que un pouco, pues bueno, é o que compensa tamén a todo o esforzo.
E se botas a vista atrás, cal dirías que foi o teu mellor momento?
Bueno, eu sempre digo, tuve pequenas victorias e momentos deportivos a nivel personal satisfactorio, pero tamén a veces éxitos dos compañeiros tamén nos que colaborates, no, no seu éxito no, tamén son gratificantes, ¿no? Eu sempre recordarei pues, esa última semana da Volta a España 2010, cando estábamos disputando con Ezequiel, as voltas a Portugal, as Xerais que gañamos con Marc, con Veloso, pues bueno, as miñas pequenas victorias de etapa e sin a Volta tamén son bonitas de recordar.
Notote, non sei, o mellor un pouco a distancia entre a radio e o teléfono, distancia xeográfica, pero notote que pasan as horas e que a emoción vai aínda increchendo, ¿no? De que un tomou unha decisión que, segundo van pasando as horas, vai calando un pouco máis nun mesmo, ¿no?
Bueno, ao final, isto xa saben de atrás, non é unha decisión que tomas dun momento para outro, e bueno, pues agora pues, é adaptarse a cambiar de chip, porque ao final llevo 20 años haciendo o mesmo, coas mismas rutinas, o ciclista ten as mismas rutinas, ou hai certos sacrificios que os temos tan asimilados que hasta os damos por normais, e bueno, pues ahora pues hai que integrarse nunha vida máis habitual, ¿no? E bueno, ao final son etapas da vida e creo que a miña carreira deportiva alarguei na o máximo, porque ao final é unha vida que ten sacrificios, pero tamén momentos que gratificantes, e bueno, pues, bueno, satisfeito con te lo alargado hasta casi 40 anos.
Delio, falas de rutina, casi que en tono de broma, que é o que seguro non vas botar de menos das rutinas do ciclismo?
Bueno, pues tens moitos momentos fastidiados cando ves pola ventana que chove, hai que salir a entrenar, vai moito sol, esas cousas pues, son difíciles, cando andas reventado e tens que entrenar, pues bueno, a comida, pues bueno, teño sempre tuven hábitos moi pues, saudables, non é que me coste demasiado, pero en certos momentos pues apetece tomar certas cousas cando os do lado están comendo unha comilona e ti, pues bueno, privaste, pues todas esas pequenas cousas que conleva unha vida dun deportista, pues ahora mismo pues dume relajarme aí.